Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqh Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dan kita masih berada pada pembahasan Ahkamul Janaiz. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tata cara memakamkan jenazah. Kemudian di malam hari ini bi'idnillahi azza wa jal, yang ingin kita baca ialah beberapa hal yang berkaitan dengan kuburan. Sebelumnya ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun hadith Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa kuburan itu ketika diagungkan maka banyaklah terjadi berbagai macam kebid'ahan, bahkan sampai kepada kesyirikan, dan itu semuanya adalah bisikan-bisikan dari syaitan yang dibisikkan kepada wali-wali mereka, dan bisikan-bisikan tersebut berupa fitnah kuburan. Dan demikianlah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katira wa la tazidid zalimina illa dhalala. Dalam surat Nuh, Nabi Nuh alaihi salam dikisahkan dalam surat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh rabbi innahum asawni, ya rab, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka itu telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan khasara, tidak menambah kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Wa qalu, dan mereka pun berkata, la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan waddan, penyembahan terhadap wad, suwa', yaghus, ya'uq dan nasr. Wa qad adallu katira, dan sungguhnya mereka itu menyesatkan kebanyakan manusia. Wa la tazidid zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa nama-nama yang disebut di dalam ayat ini, waddan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an yaghutha ya'uqa nasr, lima nama ini mereka adalah nama orang-orang saleh yang hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka itu wafat, mereka meninggal, maka syaitan mulai melakukan tipu daya, membisikkan kepada orang-orang agar mendirikan di majlis-majlis orang tersebut, yakni gambar orang-orang tadi. Ketika mereka berlima sudah tidak ada, sudah wafat, syaitan membisikkan kepada manusia, kalian buat dan pajang gambar orang ini, lima orang ini, di majlis-majlisnya mereka, dan beri nama sesuai dengan nama mereka, beri nama sesuai dengan nama-nama mereka. Lalu mereka pun melakukan, yakni orang-orang yang dibisiki oleh syaitan melakukan hal tersebut, dan ketika itu belum disembah, ketika itu belum disembah. Sampai ketika mereka sudah meninggal dan ilmu semakin dilupakan, maka gambar-gambar itu pun mulai disembah. Gambar-gambar itu mulai disembah. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai muncul kesyirikan-kesyirikan ketika mereka dibisikkan oleh syaitan, diberi bisikan oleh syaitan untuk menggambar, membuat gambar orang-orang tersebut, dipajang di majlisnya, dan ketika itu mereka yang membuat tidak menyembahnya. Tapi ketika si pembuat ini dan generasi mereka itu sudah meninggal, datanglah generasi berikutnya, cucu-cucunya, yang mereka tidak tahu alasan dan tujuan digambar orang-orang tersebut. Dan ketika ilmu itu sudah mulai dilupakan, akhirnya generasi-generasi yang datang setelahnya, mereka itu menyembah gambar-gambar tersebut. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan demikianlah fitnah kuburan yang terjadi, tahapan dan metode penyesatan yang dilakukan oleh iblis serta bala tentaranya bermacam-macam. Mereka menginginkan, berambisi untuk menyesatkan Bani Adam. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mengajak Bani Adam masuk ke dalam an-nar. Dan cara, metode mereka bermacam-macam. Dan itu semuanya kembali pada, yakni dari bentuk kesyirikan ini, kembalinya pada fitnah kuburan. Fitnah kuburan. Terkadang syaitan, iblis membisikkan untuk membangun kuburan, kemudian iktikaf di kuburan tersebut. Berikutnya mungkin akan dibisikkan agar melakukan tawassul, berdoa melalui perantara orang yang ada di kubur tersebut, yang kemudian disyarat lagi, dibisikkan lagi untuk berdoa kepada si mayit yang ada dalam kuburnya, yang ada dalam kuburan tersebut. Awalnya hanya bertawassul saja, menjadikan orang yang ada dalam kuburan tersebut sebagai perantara. Doanya tetap kepada Allah, tetapi menjadikan orang yang ada dalam kubur tersebut sebagai perantara. Dan ini pun tidak boleh. Kemudian disyarat lagi oleh iblis untuk berdoa kepada si mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Kemudian disyarat lagi oleh iblis supaya mengajak orang lain. Dan demikian seterusnya yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Fitnah kuburan. Makanya banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia. Sebagian mereka melakukan kesyirikan tersebut di kuburan. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Islam datang dengan syariat yang tujuannya ialah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesyirikan. Maka Islam melarang dan menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan ini ditutup dan dicegah dalam Islam. Ditutup dan dicegah dalam Islam. Kalau dibiarkan bebas begitu saja, maka dikhawatirkan mereka akan terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Oleh karenanya syariat memberikan aturan kepada kita berkaitan dengan kuburan. Berkaitan dengan kuburan. Tujuan utamanya diantaranya ialah supaya terlindungi ketauhidan seorang hamba, supaya tidak tercampur dengan kesyirikan. Nah, diantara adab yang berkaitan dengan kuburan, qala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول ويوضع عنه حصبات حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس. Yang pertama, setelah selesai memakamkan jenazah, beliau pun menyebutkan kuburan diangkat atau ditinggikan sejengkal saja, dan itu pun menggunakan tanah dari galian kuburan tersebut, tidak ditinggikan lebih daripada itu dengan mengambil tanah lain misalnya. Nah, qadra shibrin, cukup sejengkal ditinggikannya. Nah, kemudian ya tidak mengapa untuk dibasahi dengan air dengan tujuan supaya air tanah tersebut melekat. Naam, dan tidak turun ke bawah. Dan di antara hikmahnya, kenapa ditinggikan cukup sejengkal saja, di antara hikmahnya supaya orang mengetahui bahwa itu adalah kuburan, bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan kuburan tersebut. Nah, itu berkaitan dengan kuburannya yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan membangun kuburan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wa yustahabbu idza faragha min dafnihi an yaqifal muslimuna ala qabrihi wa yad'una lahu wa yastaghfiruna lahu لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود. Setelah selesai memakamkan jenazah dan sudah ditutup kembali dengan tanah kuburan tersebut, maka dianjurkan untuk duduk, yakni kaum muslimin yang ikut mengantarkan jenazah, lalu mendoakan doa kebaikan untuk si mayit dan memintakan ampun, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk si mayit. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum fa innahu was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah ampun, yakni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit ini, untuk saudaramu ini. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat. Yang kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kubur nanti. Karena kita semuanya enggak tahu. Kita semuanya tidak mengetahui apakah kita mampu untuk menjawab dengan jawaban yang kokoh, jawaban yang benar. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit. Mintakanlah ampun untuk saudaramu ini yang sedang dikubur. Dan mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dia. Fa innahu al-ana yus'al, sungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat. Sekarang mungkin kita masih bisa dan mampu untuk menjawab ketika ditanya siapa Rabbmu, man Rabbuka. Sekarang mungkin kita masih bisa dan mampu untuk menjawab ketika ditanya man Nabiyuk, siapa Nabimu. Dan kita pun masih bisa menjawab sekarang ini ketika ditanya apa agamamu. Tapi kelak nanti ketika benar-benar pertanyaan itu ditanyakan kepada kita di alam kubur, belum tentu seorang hamba itu akan mampu untuk menjawabnya. hanya mereka-mereka yang diberi, yang memiliki keimanan yang kuat, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang mereka itu tidak memiliki keimanan sedikit pun dalam hatinya, maka mereka tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itulah yang akan dikokohkan nanti pada di alam kuburnya, sehingga dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui pula bahwa nanti di alam kubur tersebut yang akan menemani kita bukan saudara-saudara kita, bukan ayah ataupun ibu, bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan siapa-siapa. Ya, mereka semuanya mungkin ikut mengantarkan jenazah kita ke kuburan, tapi mereka akan kembali ke rumah masing-masing, tidak ikut nunggu di situ sampai waktu yang lama, dan tidak akan ikut di dalam kuburan tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, yatba'ul mayyita salasatun, yang akan ikut mengantarkan si mayit jenazah dari rumahnya misal diantar ke pemakaman, yang akan ikut mengiringi dia tiga perkara, tiga hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu, keluarganya, keluarga dia, saudara-saudaranya, kaum muslimin yang lainnya ikut mengantarkan, ikut mengantarkan dia. Maluhu, harta yang dia miliki, harta yang dia miliki mungkin ikut terbawa. Ada keluarga yang membawa harta dia, yang memakai harta milik dia, mungkin ikut. Atau bisa jadi itu menggunakan mobil milik dia. Al-muhim, harta, kekayaan yang dia miliki. Dan yang ketiga ialah amaluh, yang ketiga adalah amal perbuatan dia yang akan ikut bersama dia. Yarji'utsnan, dua akan kembali dan tidak akan menemani, yaitu keluarga dan hartanya. Wa yabqa wahid, yang akan menemani dia di alam kubur selama-lamanya adalah amal perbuatan yang kita lakukan. Itulah yang nanti akan menjadi teman dekat kita di alam kubur, yang akan menjadi teman dekat kita di alam kubur. Jika kita beramal dengan amal saleh, kita beramal dengan amalan kebaikan, maka biidnillah ya azza wa jal, kita sudah mempersiapkan teman dekat yang baik di alam kubur nanti. Namun sebaliknya, na'udzubillah, iyadan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan kemaksiatan, dosa demi dosa kita lakukan, keharaman demi keharaman kita lakukan, kewajiban demi kewajiban ditinggalkan, kemaksiatan, dosa demi dosa. Sekali lagi, kita pun gak bisa dan tidak boleh mengatakan diri saya terbebas dari kesalahan, diri saya tidak punya dosa. Gak bisa. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an. Akulah kalian itu melakukan kesalahan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, setiap saat melakukan kesalahan, dosa. Akulah yang mengampuninya. Maka mintalah ampun kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya itu punya dosa. Nah, ketika amal yang kita lakukan di dunia ini, semasa hidup kita di dunia ini, amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang justru itu bisa menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam an-nar, na'udzubillah, maka berarti kita sudah atau sedang mempersiapkan teman yang buruk di alam kubur nanti. Di alam kubur nanti. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu bagi kita untuk sering-sering mengingat hadis-hadis semacam ini, supaya kita sadar bahwa hidup di dunia itu sementara, supaya kita sadar bahwa dunia itu bukan segala-galanya, supaya kita sadar bahwa tujuan utama kita adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat, siapkan bekal. Kita di dunia itu sedang mempersiapkan bekal. Sedang mempersiapkan bekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa amma qira'atu syai'in minal Qur'ani 'indal qabr fa inna hadha bid'atun li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la sahabatuhu al-kiram wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu beliau menyebutkan faedah bahwa membaca sesuatu dari Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di sisi kuburan, baik yang dibaca adalah surat Yasin atau surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya yang dibaca di kuburan, fa inna hadza bid'atun, ini adalah perkara yang disebut sebagai bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula tidak dilakukan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim amalan yang mulia. Amalan yang mulia. Bahkan itu menjadi sebab seorang itu bisa masuk ke dalam al-jannah. Namun ketika amalan yang mulia ini dilakukan pada tempat yang tidak disyariatkan, seperti membaca Al-Qur'anul Karim di kuburan, maka perlu dipertanyakan, kenapa membacanya di kuburan? Rumah sendiri gak pernah dibacakan pak dalamnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sedangkan kuburan rutin. Kenapa di rumah jarang sekali dibacakan Al-Qur'anul Karim, tapi di kuburan sering? Ketika masuk masjid, Al-Qur'an Masya Allah banyak, kenapa jarang dibaca Al-Qur'anul Karim dalam masjid? Ada apa keyakinannya? Apa keyakinannya? Kenapa mereka memilih untuk membaca Al-Qur'anul Karim di kuburan? Walaupun itu adalah ibadah, membaca Al-Qur'anul Karim yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pemilihan tempat membacanya itu perlu dipertanyakan. Ada keyakinan apa? Ada keyakinan apa? Justru yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk jangan menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Jangan dijadikan seperti kuburan. Bacakanlah Al-Qur'anul Karim di rumah kalian dan tunaikanlah salat-salat sunnah di rumah kalian. Jangan dijadikan seperti kuburan. Artinya, kuburan itu bukan tempat untuk menunaikan salat, dan bukan tempat untuk membaca Al-Quranul Karim. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, karena di kuburan itu tidak ditunaikan sholat. Di tempat tersebut tidak ditunaikan, tidak dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Maka rumahnya kita mestinya dilakukan di dalamnya sholat-sholat sunnah, qiraatul Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu berkaitan dengan qiraatul Quran. Dibaca di rumah, dibaca di masjid. Ustaz, itu tujuannya untuk mengirimkan pahala bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Apakah ketika seorang anak membaca Al-Quranul Karim di rumahnya, kemudian orang tuanya tidak mendapatkan pahala dari bacaan tersebut, tidak mendapatkan pahala dengan sebab si anak membaca Al-Quranul Karim, tetap biidznillahi azza wa jal akan mendapatkan pahalanya walaupun si kedua orang tua telah meninggal. Artinya ketika kita membaca sebagai anak, misalnya membaca Al-Quranul Karim di dalam rumah atau di masjid, kedua orang tua kita yang mereka misalkan berada di kuburan yang sangat jauh dari tempat tinggal kita, mereka akan terus mendapatkan pahala, akan terus mendapatkan pahala, karena mereka itulah yang telah mendidik kita, yang dengan sebab pendidikan yang mereka ajarkan kepada kita, kita mampu untuk membaca Al-Quranul Karim, kita mampu untuk beramal saleh, kita mampu untuk mempelajari ilmu din. Maka mereka pun akan mendapatkan pahala terus menerus, dan itulah amal jariahnya mereka, sehingga tidak ada alasan untuk itu supaya pahalanya mengalir, supaya pahalanya itu tersampaikan. Ini kita sedang mengirimkan pahala, tidak, bukan seperti itu caranya. Sudah diajarkan dalam syariat ini cara-cara bagaimana supaya si mayit itu terus mendapatkan aliran pahala. Ya, seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh," ketika anak Adam itu telah wafat, maka semua amalannya itu terputus. Artinya dia tidak lagi diberi beban untuk beramal. Illa, kecuali tiga. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, sadaqah jariyah. Dia mewakafkan tanah misalnya untuk masjid, dan subhanallah masjidnya dimanfaatkan, dimakmurkan oleh kaum muslimin. Masjidnya digunakan untuk ta'lim, masjidnya digunakan untuk muhadhar, digunakan untuk amal ibadah yang itu semuanya sesuai sunnah. Wallahi, kalau dia ada seorang ikhlas dalam mewakafkan tanah misalkan, terus akan mengalir pahalanya. Sadaqah jariyah misalkan berupa menginfakkan, mewakafkan Al-Quranul Karim misalkan. Al-Quran itu terus dibaca oleh kaum muslimin. Orang yang mewakafkannya akan terus mendapatkan pahala. Atau membantu para tulabul ilm, mereka-mereka yang sedang menimba ilmu agama, kita bantu dengan sesuatu yang itu akan terus dimanfaatkan, akan terus dipakai, maka kita pun akan terus mendapatkan pahala tersebut. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemudian mereka mengamalkan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Kita mengajarkan kepada mereka bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim, mulai dari mengenal huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, ila akhir, sampai mereka mampu untuk membaca Al-Quranul Karim. Bi'idnillahi azza wa jal, itu ladang pahala yang akan terus mengalir untuk kita. Jangan dikira orang tua yang mengajarkan huruf A, Ba, Ta, Sa, atau mengajarkan panjang pendek qiraah misalnya jilid 1, 2, 3, jangan dianggap itu tidak berpahala. itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan biidznillah azza wajal pahalanya itu akan terus mengalir. Maka jangan putus asa dan jangan menyerah. Ketika kita punya anak, ajari mereka untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan cukupkan sudah belajar di sekolah, sudah belajar di ma'had, lalu kita enggak punya peran di rumah. Ajari mereka, ajari mereka. Justru sebaik, sebisa mungkin kitalah orang yang pertama mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Sebisa mungkin kitalah orang yang pertama mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Misalkan membaca atau menghafal surat, sebisa mungkin kita menjadi orang yang pertama mengajarkan surat tersebut kepada anak. Bukan guru-guru yang ada di madrasah, guru-guru yang ada di ma'had. Apa tujuannya? Ya, supaya kita mendapatkan pahala, adikan pahala tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wasallam, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara dalil bahwa orang itu akan terus mendapatkan pahala walaupun dia telah mati, walaupun dia telah dikubur, akan terus mendapatkan pahala dengan melakukan amalan-amalan yang tadi disebutkan dalam hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa pembahasan sedikit, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan bi'idznillah azza wajal, kita selesaikan. Fal mu'adzin yu'adzin mu'adzin adzan terlebih dahulu, tafadhal ba'dal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala wa yahrumul bina'u 'alal quburi wa tadsisuha wal kitabatu 'alayha liqauli Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه, رواه مسلم ورواه الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا. نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ, ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة, لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة alal qubur ta'allaqu bih. Beliau mengatakan yahrumul bina, tidak boleh, haram hukumnya membangun kuburan, membangun kuburan. Wa tajsisuha, yaitu melarang, memberikan kapur. Wal kitabatu 'alaiha, dan menulis, membuat tulisan di kuburan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam dari Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassas al qabr. Yujassas yaitu kuburan itu dikapur, artinya dibentuk bangunan, dibangun. Naam, wa an yuq'ada 'alaihi wa an yubna 'alaihi. Tidak boleh diduduki, tidak boleh dibikin bangunan. Naam. Dalam riwayat yang lainnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa an yuktaba 'alaiha wa an tuta, tidak boleh diberi tulisan di kuburan tersebut dan tidak boleh diduduki, tidak boleh diinjak, tidak boleh diduduki. Nah, larangan-larangan ini tidak boleh dibangun, tidak boleh diberi tulisan, tidak boleh diduduki, tidak boleh ditinggikan bangunan kuburan tersebut, dilarang karena ini semuanya adalah perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan bisa menyebabkan orang itu memiliki ketergantungan kepada kuburan-kuburan tersebut. Karena orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang tidak paham ilmu agama, yang tidak paham apa itu kesyirikan, tidak paham bentuk memuliakan orang-orang saleh, ketika melihat ada kuburan yang dibangun, dimegahkan bangunannya, diberi hiasan-hiasan, orang-orang bodoh mungkin akan tergoda ikut dengan bisikan syaitan, yang akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Dengan sebab apa? Melihat ada kuburan-kuburan seperti itu. Qala rahimahullah, wa yahrumu israju al-qubur ay idha'atuha bil anwaril kahraba'iyyah wa ghairiha. Tidak boleh memberikan atau menerangi kuburan, memberikan cahaya, baik itu dengan menggunakan listrik ataupun yang lainnya, jadikan penerangan di situ, kuburannya dipenuhi dengan lampu-lampu hias sehingga terang seperti rumah, atau dengan menggunakan bukan dengan listrik, dengan api misalnya. Hal yang seperti ini juga diharamkan dan tidak boleh menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Sebagai masjid, yakni tidak boleh dibangun masjid di atas kuburan tersebut dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Walaupun tidak berbentuk bangunan, tapi ketika seorang itu melakukan sholat di kuburan tersebut dan menghadap kuburan tersebut, maka dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dan semuanya dilarang. Kemudian beliau mengatakan, wa tahrumu ziyaratu nisa'il kubur. Kaum wanita juga tidak boleh melakukan ziyaratul kubur. Sebagaimana dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la'anallahu zawwaratil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid was suruj. Allah melaknat tukang ziarah kubur dari kalangan wanita dan melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Melaknat orang-orang yang memberikan penerangan di kuburan. Melaknat orang-orang yang membangun kuburan, membangun di atasnya masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, dan melaknat orang-orang yang menjadikan atau memberikan penerangan, cahaya-cahaya, baik berupa yakni dari listrik ataupun yang lainnya, di kuburan. Adapun berkaitan dengan ziarahnya wanita ke kuburan, ulama menyebutkan riwayat yang sahih dengan lafaz seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan itu menunjukkan pada wanita yang memang biasa atau disebut sebagai orang yang sering melakukan ziaratul kubur, zawarat, tukang ziarah kubur. Itu mereka yang diancam dengan laknat. Adapun wanita yang sesekali berziarah ziaratul kubur, maka hal yang seperti ini tidak dilarang. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah ta'ala, dalam riwayat yang sahih Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Menjadi masjid yaitu bentuk bangunannya menjadikan masjid, yakni jadikan fungsinya seperti fungsi masjid walaupun tidak berbentuk bangunan masjid. Nah, ini dilarang, bahkan terancam dengan al-la'nah. Qala li anna ta'zimal qubur bil bina'i 'alayha wa nahwi huwa aslu syirkil 'alam. Mengagungkan kuburan, memuliakan kuburan dengan membangun bangunan di atas kuburan, yakni memuliakannya dengan mengindahkan bangunannya, membaguskan bangunannya, huwa aslu syirkil 'alam. Ini adalah asal kesyirikan yang terjadi di alam ini. Sebabnya apa? Ini mengagungkan kuburan terlalu berlebih-lebihan. Anggapannya mereka ialah untuk memuliakan yang ada di dalam kuburnya. Akhirnya dibangun, nah, dikenal sebagai orang saleh. Anggapannya mereka dengan membangun ini, mereka telah memuliakan orang-orang saleh yang ada dalam kubur tersebut. Justru sebaliknya, apa yang mereka lakukan dengan membangun kuburan itu merupakan dasar dari atau sumber kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Qala rahimahullah, yang terakhir beliau menyatakan, wa tahrumu ihanatu al-qubur bil mashi 'alayha wa wat'iha bin ni'al wal julus alaiha wa ja'liha mujtama'an lil qumamat aw irsalil miyah 'alayha lima rawa muslimun an abi hurairah radhiyallahu anhu marfu'an la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabuhu fatakhlusa ila jaldihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Qala al-imamu ibnu qayyim rahimahullah, man tadabbara nahyahu anil julusi ala al-qabr wal ittika'i alayhi wal wat'i alayhi alima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukkaniha an yuta'a bin ni'ali ala ru'usihim. Beliau mengatakan termasuk perbuatan yang diharamkan ialah menghinakan kuburan. Bentuk ihanahnya yaitu menghinakan kuburan, yaitu dengan berjalan di atas kuburan tersebut, menginjak kuburan tersebut, berjalan dengan menggunakan sandal, duduk di atas kuburan, atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat pembuangan sampah, atau dijadikan sebagai tempat saluran air. Hal yang seperti ini semuanya dilarang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan duduk di atas kuburan, beliau mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api yang kemudian api itu membakar pakaiannya, yang kemudian membuat kulitnya terbakar, itu jauh lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Duduk di atas bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Duduk di bara api, ya Allah, gimana gambarannya? Di bara api, duduk di atas bara api, kemudian sampai membakar pakaian, kemudian membuat tangan kulit kita terbakar. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu jauh lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan. Daripada duduk di atas kuburan. Menunjukkan bahwa larangan ini adalah larangan yang sangat dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang mentadaburi dan memahami larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu larangan duduk di atas kuburan, larangan untuk menginjak kuburan, larangan berjalan dengan menggunakan sandal di kuburan, kalau orang itu betul-betul mentadaburi larangan tersebut, mempelajari larangan tersebut, mengapa Rasulullah SAW melarang? Apa hikmahnya? Kalau seandainya orang itu betul-betul mau mentadaburinya, alima, pasti dia akan mengetahui, annan nahya, sesungguhnya larangan ini, innamaka nahtiraman disukkaniya, larangan ini itu dalam rangka memuliakan penghuni kuburan tersebut, dimuliakan. Rasul alaihi salatu wassalam ketika melihat ada seorang berjalan dengan memakai sandal, berjalan di kuburan memakai sandal, Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya sahiba as-sabtiyatain alki sabtiyataika, wahai pemakai dua sandal. Rasul alaihi salatu wasallam manggil orang yang memakai dua sandal tersebut dan disuruh untuk melemparkan sandal tadi, dilepaskan, lemparkan sandalnya. Maka ketika orang itu melihat siapa tadi yang memanggil dan ketika mengetahui yang memanggilnya adalah Rasul alaihi salatu wasallam, maka sahabat tersebut pun melepaskan sandalnya dan melemparkan sandal tersebut, tidak memakai di kuburan. Itu adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jika kuburannya itu penuh dengan duri, misalnya batu kerikil yang berbahaya atau misalnya batu-batu yang tajam, misalkan saja jika ada kuburan yang seperti ini keadaannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, aku sendiri berpendapat, kata beliau setelah menyebutkan riwayat ini, aku sendiri berpendapat sesuai dengan apa yang terkandung dalam hadis ini, yaitu tidak boleh memakai sandal di kuburan. Kecuali, kata beliau, kecuali jika ada penghalang. Kecuali jika ada penghalang. Apa penghalang yang dimaksud? Penghalang yang dimaksud seperti duri misalnya, kerikil yang panas, batu-batu kerikil yang tajam. Nah, yakni segala sesuatu yang membahayakan bila kita tidak memakai alas kaki. Maka beliau berpendapat, aku sendiri berpendapat melepas kedua sandal kecuali jika memang ada sesuatu yang membahayakan, ada penghalang. Kuburan semuanya duri. Hah? Banyak tumbuhan-tumbuhan isinya duri semuanya, enggak ada jalan untuk ini. Maka keadaan-keadaan seperti itu, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, termasuk yang dikecualikan. Pemirsa muslimin rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan tentang menguburkan jenazah dan beberapa hal yang berkaitan dengan kuburan. Biinillah ya azza wajal, pembahasan yang akan datang dan itu merupakan pembahasan terakhir dari kitab Ahkamul Janaiz, yaitu berkaitan dengan takziah dan ziaratul kubur Biinillah ya azza wajal, kita akan baca pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.